¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Hoxe é mércores, día 23 de outubro, un minuto por riba das 11 da mañá. Arrancamos a estas horas, como é habitual, este programa que estará con vostedes ata unha do mediodía. E certamente moita información no ámbito local. En breve faremos un repaso por todos eses titulares que, como sempre, ampliaremos de cara ás 12 do mediodía, pero tamén diferentes convidados e diferentes voces que se achegarán hoxe a estes micrófonos. Así, por exemplo, no espazo Outro Mundo é Posible contaremos coa presenza de Miguel Ángel Fernández da Sociedade para o Estudio e Conservación do Patrimonio Natural e Etnográfico. Organizan este sábado unha xornada sobre voluntariado e conservación do patrimonio que se vai desenvolver en Vigo. Pois con Miguel Ángel Fernández falou a nosa compañeira Lorena Otero. Escoitaremos esa conversa. Tamén falaremos con Manuel Álvarez, Cousas de hoxe, un espazo que nos achega algunha efeméride salientable. Hoxe, ademais, con marcado carácter económico. Tenemos oco para facer un repaso por todas as actividades que nos deixa esta xornada e as vindeiras, as que se achegan con protagonismo, por exemplo, para o teatro infantil e tamén para outras celebracións. Pero o máis inmediato, como sempre, a información. Imos xa con eses titulares. E temos que lamentar un caso de maltrato animal. A policía local rescatou varios cans nunha operación contra o maltrato animal no noso concello. Axentes da policía local denunciaron esta semana os propietarios duns cans por un presunto delito de maltrato animal. Os animais que foron intervidos atópanse baixo custodia veterinaria debido ao seu estado lamentable, xa que estaban famélicos, extremadamente delgados e presentaban feridas de diferente gravidade. O caso foi trasladado ao xulgado para que tome as medidas pertinentes. Mais cousas, abre un período de alegacións contra a apertura do local de apostas en Redondela. O Concello acorda a apertura dese período de información pública sobre a apertura dun salón recreativo de xogo que se prevé, como saben, instalar na rúa Ernestina Otero. Todas as persoas físicas ou xurídicas que así o desexen poderán examinar o expediente e formular as suxestións, observacións ou alegacións que estimen oportunas. O prazo de exposición será de 20 días hábiles a partir do momento da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. E apuntar tamén que a Oficina de Turismo reabre as súas portas nunha nova ubicación provisional nos baixos do Concello. O Concelleiro de Cultura e Turismo, Daniel Bullosa, confirma que o servizo estará atendido por persoal dependente da Deputación. O obxectivo é manter esta oficina aberta permanentemente durante todo o ano e no futuro instalar esta oficina nas salas que actualmente ocupan os servizos sociais na Rúa Isidoro Queimaliños, de xeito que estaría no Camiño de Santiago, que facilitaría a atención dos peregrinos que conforman o 91% de turistas que visitan a nosa vila. Apunta tamén o edil que as instalacións do Meirande permanecerán pechadas, abriránse puntualmente para atender visitas organizadas ou tamén o vindeiro sábado co gallo dunha nova actividade de visitas teatralizadas. Máis asuntos. O Partido Popular critica a falta de transparencia do goberno local. O portal de transparencia leva sen actualizarse dende o 29 de maio, polo que o goberno estaría incumprindo a lei de transparencia. Explican dende o PP que datos tan importantes como salarios e rendas da actual corporación seguen sen aparecer nese portal de transparencia, o que suporá que na seguinte revisión de Dintra o Concello de Redondela se xa relegado ás últimas posicións, logo de que o goberno popular lograba acaba converter o municipio no máis transparente de Galicia e sétimo de España. Achegámonos tamén a Souto Maior con tacontos con Raquel Queizás para celebrar o Día da Biblioteca en Arcade. A Biblioteca de Arcade convida a todos os públicos a chegarse este xoves ás 5:30 da tarde ás súas instalacións para participar da conmemoración da Día da Biblioteca, unha data que se ven celebrando cada 24 de outubro en lembranza da destrución da Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante o conflicto balcánico.
E temos que falar tamén en Galicia da crónica de sucesos. Un mariñeiro faleceu esta noite tras sufrir un accidente cando o seu barco faenaba preto da illa de Ons. Trátase dun dos tripulantes do pesqueiro Novo Cristo da Laxe, con base en Bueu. Chegou a ser rescatado con vida tras caer pola borda polos seus propios compañeiros cun forte golpe na cabeza. O helicóptero Pesca 1 trasladou no ao Hospital Álvaro Cunqueiro, onde tan só puideron certificar a súa morte. E falamos tamén das denuncias en Galicia por agresións a sanitarios. 5 no que levamos de ano. En toda España presentáronse 236, menos que no mesmo período de 2017. En Galicia tan só hai registradas 5, como decimos. A policía pensa que a maioría das condutas violentas non se denuncian. Os profesionais da sanidade están a participar na comisaría de Vigo nunhas xornadas formativas para facer fronte a estas agresións no traballo, tamén para animalos a que o colectivo as denuncie. É suspendido cautelarmente como profesor da Universidade de Santiago de Compostela, Luciano Méndez, por comentarios machistas. O reitor da Universidade confirmou que o mestre da Facultade de Económicas foi suspendido cautelarmente das súas funcións logo de ser denunciado unha vez máis por comentarios machistas dirixidos a unha das súas alumnas. E falamos tamén da industria galega. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, exixe á Xunta que actúe ante a crise de Barreras. Critica a ausencia da Xunta de Galicia na crise do estaleiro e lembra que foi Feijóo o que trouxo os executivos de Pemex a este leiro vigués, polo que pide tamén a súa implicación agora para darlle unha solución a esta industria da ría de Vigo. E a Xunta vai presentar unha proposta dun estatuto electrointensivo que garanta un prezo da luz competitivo para as industrias galegas. O conselleiro Conde expora unha batería de medidas que garanta que ese prezo se sitúe nos parámetros previos a 2018. E tamén os empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal piden unidade política para buscarlle solucións ao futuro da planta térmica das Pontes no canto de buscar culpables. Advirten que non é momento de facer política e buscar responsables da situación, senón de darlle unha solución e futuro a esta industria de Ferrolterra. Mentres, a valedora do Pobo, na súa primeira comparecencia nunha sesión plenaria no Parlamento, defendeu o último informe da súa predecesora, Milagros Otero, que fora cesada tras ser condenada por nomeamentos a dedo nesta institución. O informe de 2018 recolle un total de 24.700 queixas, un incremento do 15% con respecto ao ano anterior. E saiban tamén que o Supremo permite alugar por cuartos as vivendas turísticas en Galicia. O Tribunal rexeita así parte do decreto da Xunta de Galicia sobre as vivendas turísticas que prohibía alugalas por cuartos de xeito independente. O decreto da Xunta de Xaneiro de 2017 sobre apartamentos turísticos e vivendas apuntaba que só podería alugarse a totalidade do imoble e non por estancias. E saiban tamén que o Congreso vende validar o pago das entregas a conta ás comunidades. A Deputación Permanente desbloqueou parte dos fondos para as comunidades autónomas. As entregas a conta, 4.600 millóns de euros. Toda a oposición criticou a ministra de Facenda por atrasar o pago e desbloquealo agora poucos días antes das eleccións. Na crónica económica se van tamén que a demanda de empréstito dos fogares e das empresas cae por primeira vez en 6 anos e o primeiro descenso dende mediados de 2013. Daquela o país atravesaba unha segunda recesión e o Produto Interior Bruto caía máis dun punto. E non deixamos a crónica económica porque Bruxelas advirte a España de que o orzamento para 2020 non asegura o cumprimento do déficit. Un anuncio por carta que chegaba o goberno español sobre o plan orzamentario que supón, di a Comisión Europea, un risco importante de desviarse dos axustes marcados por Bruxelas. Pídelle ao goberno español que envíe unhas contas actualizadas tan pronto como o proxecto se xa enviado ao Congreso. E mentres en Cataluña, en todo o Mediterráneo, as consecuencias do temporal deixan graves incidencias, cun morto e dous desaparecidos en Cataluña polas fortes chuvias. O falecido é un home que foi arrastrado pola auga no Maresme, na provincia de Barcelona. Na vila tarraconense de Vilaver, efectivos de bombeiros e protección civil traballan na busca de dúas persoas, unha nai e o seu fillo, arrastrados pola corrente cando estaban nunha casa prefabricada. Estradas cortadas, inundacións e mesmo un tornado son algunhas das consecuencias da gota fría que afecta o Mediterráneo. E tamén en Cataluña, pero na crónica política, os partidos independentistas desafían o Constitucional e defenderán no Parlament a autodeterminación, unha resolución que suscribe o goberno de Quim Torra e que acordaron malias advertencias dos letrados da Cámara. Unha semana despois da sentenza do procés, o secesionismo dá agora a primeira mostra de unidade no Parlament catalán. Na crónica internacional, Londres pide a segunda prórroga do Brexit. O presidente do Consello Europeo, Donald Tusk, amosouse esta noite pasada disposto a aceptar esa prórroga que lle pide Westminster. A segunda non deron resultados. Esforzos de Boris Johnson para convencer os máis escépticos co acordo e no Parlamento Británico gañaron outra vez os partidarios de pedir máis tempo a Bruxelas. En Chile, a vaga de protestas deixa xa 15 mortos e máis de 2.600 detidos. O subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, informou que a cifra de vítimas mortais ascende xa a este número. 11 producíronse na rexión metropolitana que comprende a capital. No deporte falamos hoxe de fútbol sala, concretamente do Arealonga. O equipo masculino da primeira galega ten como obxectivo o ascenso. Comezaron con bons números para cumprir este soño. Son líderes da liga en solitario, están a facer un moi bo traballo. Nas categorías femininas tamén se presenta forte o club esta temporada, con máis de 30 xogadoras e dous equipos competindo na categoría senior. En canto ao Celta de Vigo, a directiva pensa que o mal momento do equipo non é problema só do adestrador. Consideran que existe unha falta de intensidade e aprazan decisións drásticas ata despois da próxima semana, na que o club ten 3 compromisos. Mourinho di que apoia a Escribá, que ten toda a súa confianza, pero unha fórmula que se repite para sair do paso cada vez que se lle pregunta pola continuidade dun adestrador en momento de malos resultados como é o actual para o equipo celeste.
E xa no meteorolóxico, xe ceos parcialmente anubrados. De cara a noite, os pronósticos apuntan chuvias. Termómetros que oscilan entre os 11 graus de mínima e os 18 de máxima. Prácticamente mesmos valores mañá xoves, nos que a situación empeora con ceos máis cubertos e precipitacións que nos acompañarán sobre todo na primeira parte do día. Haberá que esperar o venres para recuperar esa influencia anticiclónica que vai facer que os termómetros suban ademais por riba dos 20 graos, unha situación que parece se vai manter durante toda a fin de semana.
Present by the way, yeah. Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Pois en este espazo onde outro mundo é posible imos falar de patrimonio natural e etnográfico, concretamente dunha actividade que se vai organizar o vindeiro sábado, día 26, en o que se vai reflexionar precisamente sobre este asunto. Organiza a Sociedade para o Estudo e Conservación do Patrimonio Natural e Etnográfico unha charla, unhas xornadas na que vai reflexionar sobre a importancia da conservación e sobre todo a importancia do voluntariado nestas tarefas. Unha proposta da que imos falar nos vindeiros minutos con Miguel Ángel Fernández, a quen temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Miguel Ángel.
Que tal, bo día, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a esta actividade para reflexionar un pouquiño sobre a situación a que está o noso patrimonio natural e etnográfico e a súa necesidade de conservalo. Supoño que diso será do que reflexionaredes precisamente nesa xornada que tendes organizada para o sábado, día 26 de outubro.
Pois sí, sí, efectivamente. Realmente o que estamos vendo é que os retos, non, fundamentalmente ambientais, pois se precisan pois dun novo enfoque, non? De un enfoque de que a xente se vincule, arrime un breiro, porque en moitos casos, por exemplo, hemos tratado o tema de especies invasoras, pois xa non é posible simplemente, bueno, é o típico, non? Botar man da administración e que non solucione o problema, non? A magnitude destas cuestións novas, destes novos retos que nos toca vivir, pois bueno, precisa de que seamos conscientes dese tamaño que están acadando e de que dentro das nosas posibilidades pois axudemos.
Que papel xoga hoxe en día o voluntariado na conservación do patrimonio natural e etnográfico de Galicia? Hai moita implicación ou fai falta darlle un pequeno pulo e por iso este tipo de actividades?
Claro, realmente sí que existe cada vez máis unha maior sensibilidade, non? Uh-huh. En distintas, vamos, incluso nas distintas cidades, non? Da poboación. O que sí que é necesario, pois, é atopar a forma de organizarnos, non? De poder, pois, bueno, esas vontades que existen, non? Ese interese que existe que está en crecemento, pois enfocalo e planificalo e facer as cousas tamén con xeito, non? Porque tamén tal vez pois cousas con moi boa intención, se non están ben asesoradas ou ben ou ben dirixidas, pois poden ter un efecto incluso nocivo, non?
Ti xa apuntabas antes as administracións que deben ter un papel activo nesta materia. Neste caso, o voluntariado non está a asumir as responsabilidades das administracións?
Como sempre, eu creo que claro que o que é necesario é xustamente pois que a xente que ten ese interese ou que teña esa disponibilidade, non, de que está disposta a empregar parte do seu tempo no ben común, non? Pois que atope como canalizalo, como atopar outras persoas con esas mesmas inquedanzas, esas mesmas intencións, e optimizar, non? Optimizar o tempo do que están dispostos a aportar, optimizalo para que esas accións pois teñan realmente unha repercusión, non? No que les procuran que teña un beneficio, non? Para neste caso que estamos falando, pois a conservación do patrimonio.
Porque a conservación do patrimonio, sen dúbida, é xerador de riqueza, é xeradora de, bueno, podería selo, de postos de traballo e tamén foco de atracción de turismo. De aí a súa importancia e a importancia tamén de poñelo en valor.
Efectivamente. E bueno, por desgraza, xa se pode decir así, cada vez nos estamos decatando, nos estamos caindo na conta de que nos vai o futuro, non? O sea, hai temas, por exemplo, que ainda agora no noso país, non? Pois ainda non somos conscientes do que vai supor nos próximos anos, pero por exemplo, o tema da xestión da auga, non? Uh-huh. Isto que para nós como galegos pois nos parece algo vido do ceo, non? Sempre que sempre vimos estar aí, pois bueno, cada vez é máis necesario pois ser conscientes de que a auga tamén precisa, non, os nosos suelos, por exemplo, teñen moi pouca retención, non? Se non imos botar cada man, ou tamén teñen unha limitación o tema de grandes infraestructuras, grandes encoros, grandes embalses, pois habrá que empezar a enfocar estas cuestións ambientais que ata agora, pois a mellor non caíamos, non? De que chegaran a ser preocupantes, non? Como pode ser incluso en Galicia o tema da auga. Entón, pois efectivamente, ser conscientes de dos novos retos que como sociedade e como individuos nos toca vivir e ver na medida das nosas posibilidades que podemos facer, non? Que podemos facer xa non só nas nosas condutas normais e habituais, vamos, sino ese plus que podemos facer co voluntariado, non? Que cousas onde podemos botar unha man en cuestións que hai que sexa o momento, non, de botar unha man. No caso, por exemplo, das especies invasoras, existe como momentos claves, ¿no? Momentos nos que hai que actuar nos principios, a mellor, de colonización, son nos principios dunha especie que se está incorporando, ¿no? a nosos medios, e si existe un esforzo nos principios, nas primeiras etapas desa colonización, pode ter un maior efecto que si agarramos a que se instale de tal forma que despois sexa prácticamente inabordable xa eliminala.
E precisamente diso ides falar nesa primeira charla que ides estar a partir das 5 da tarde, o sábado. Brea Carrillo Rodríguez era encargado de impartir esa charla, non? Contanos un pouquiño de que ides falar.
Pois bueno, pois xustamente este biólogo, este rapaz, que é un bolseiro da Oficina de Medio Ambiente de Vigo, pois ten traballado xustamente nos sistemas de erradicación de especies exóticas, e o que nos trae nesta xornada pois é de que forma facer isto que estábamos falando, de que forma ten que organizarse o voluntariado, que cousas ten que ter en conta botar man de xente que en principio non son profesionais, non? Dos traballos forestais ou dos traballos no medio natural, como hai que formalos, como hai que organizalos, que teñen que ter, que guías precisan para que a súa acción pois teña ese efecto positivo, non? Xustamente vai nos falar de isto que ele ten investigado.
De especies invasoras, tan só temos que lembrar precisamente o poder que teñen os voluntarios, os veciños, os cidadáns. Se lembramos esa vaga de incendios, non, de 2017, sí, como se recuperou o monte da nosa contorna e como se está a facer tamén nos últimos meses coa eliminación desas especies, como é o caso do eucalipto. Un bo exemplo tamén para poder exemplificar isto do que estamos falando, non?
Sí, bueno, e temos todavía, non? Temos todos na memoria, pois, o que foi o tema do Prestige, do Chapapote, non? Aquí lo que parecía que era marea negra se non chega a ser por ese voluntariado espontáneo, non? Nun principio, pois aquí lo que parecía definitivo, non? Pois gracias a xente do mar que se botou a polo Chapapote, uh-huh, cando ainda estaba nas bocanas das rías, e despois a xente cando chegou xa ás nosas costas, pois bueno, o conto teria sido distinto, non? Uh-huh. Para min sigue sendo un referente, non?
E falamos de recuperar e cuidar a nosa natureza, pero tamén do noso patrimonio, sí, patrimonio material e inmaterial. E aí xa temos a Costa dos Castros, un proxecto que xa leva anos recuperando precisamente en Olla unha zona de castros, unha zona que está sendo dada a coñecer e difundida precisamente por esta asociación. Contanos un pouquiño o que fan.
Pois efectivamente, nos queríamos traer habitualmente nas nosas accións, casi sempre só consideramos ou consideramos fundamentalmente pois estes temas de traballos sobre o medio natural, pero nos últimos anos ven sendo pois un paradigma dun novo enfoque, non, de como traballar o patrimonio arqueolóxico e histórico, non? Esta asociación que nace aí nos das comunidades de montes de Olla, e pensábamos que a súa forma de éxito, non, de como vincular unha poboación, de como a xente ten os veciños teñen valorado este patrimonio seu, como o están recuperando, como se van sumando distintas iniciativas a esta iniciativa, en principio, que parte do Monte Mancomún, pois que é un exemplo e que pensamos que sería moi interesante divulgalo, dalo a conhecer, para que se replique, que se copie, que se clone en outros puntos, non, que da nosa xeografía. Uh-huh. Realmente, pois bueno, penso que pode ser un o que nos falen vai a ser moi moi interesante é motivador, non, para replicalo.
Porque precisamente este caso de Costa dos Castros é un bo exemplo do que falábamos ao comezo desta conversa, dunha iniciativa de recuperación do noso patrimonio, neste caso material, pero que a raíz del xurden outras iniciativas, proxectos de visitas, claro, algunha que outra festividade, algunha conmemoración que enriquece precisamente esa poboación, que dá a coñecer a visitantes que pois non coñecían ese espazo da nosa contorna máis próxima, e que tamén lle dá vida a zonas que ás veces pois están despoboadas ou que precisamente sofren ese problema.
Efectivamente, sí, aposta en valor, non? Primeiro polos donos uh-huh, do monte, e inmediatamente pois que para os visitantes, non? Para a xente de fora, bueno, visitantes, xente de fora ou próxima que nunca sospeitaron o interese e valor deste patrimonio, non? Destas pedras, destas cousas, non? Destes xacementos arqueolóxicos, tamén con este cuidado, non, de que esa visita, esa posta en uso público non comprometa a propia conservación do elemento, non? Uh-huh. Que en algúns casos pois tivemos exemplos de postas en valor que logo despois con visitas que non tiveron unha ordenación ou non tiveron unha xestión de como facer as visitas, pois ao final tiveron un efecto negativo, non, sobre o patrimonio que intentaban dar a coñecer. Entón, justamente para nós, o traballo desta asociación de Costa dos Castros, pois é un exemplo de do bo facer, non? De como se poden paso a paso pôr en valor o patrimonio, que a xente, os propios propietarios, os propietarios, os veciños, se sintan orgullosos do seu, e despois que iso teña unha repercusión social, non, de visitas, e por tanto económica, e estas inercias, non, que se crean en torno ao turismo, neste potencial que sempre decimos que temos, non, que esta Galiza nosa que sigue sendo fermosa e interesante, non?
E precisamente na recuperación o coidado do noso patrimonio, tanto natural como etnográfico, en o que traballades vos, dende a Sociedade para o Estudo, contanos un pouquiño como nace e en que centrades o voso labor.
Pues bueno, realmente somos unha opción que xa levamos tempo facendo cousiñas, non? E facendo publicacións, facendo encontros, xuntanzas, colaboramos tamén, todos somos membros tamén de outros tipos de outras organizacións, e un pouco o noso interese como colectivo, pois ven sendo manter unha conexión coas novas xente, non? Coas novas xeracións, coa xente nova, dun naturalismo, dunha forma de entender a natureza, do medio, pois que tal vez nesta nova sociedade cada vez se está facendo máis escaso, non? Ou máis nos cando éramos novos, onde realmente a maior parte dos nosos membros pois rondamos os 50, os 50 e moitos, 50 e moitos anos, era moi común atopar grupos de rapaces, non? Na natureza, os grupos de conservación, os grupos naturalistas, iso proliferaban en as cidades, nas vilas. O sorprendente é que cada vez, pois, ainda que estamos nunha sociedade de información, pois non existe unha renovación, non, de nos grupos, non, na xente, e atopas esas mismas persoas de aí 30, 40 anos, pois movendo as asociacións. Entón, bueno, o nos interese foi e está sendo nestes últimos anos, nestes últimos máis de anos que levamos de actividades, pois intentar chegar a xente nova e transmitirlle ese gusanillo, non, de observación da natureza, e no momento en que se coñece, te das conta, te decatas do interese que ten, pois inmediatamente te nace tamén esa necesidade de botar unha man para conservalo, non? Dende logo, a ninguén se lle ocurre ir a sacar plásticos a un regato se antes non é consciente de todo o que tesoura e da súa beleza e da profanación que supoñen eses plásticos, non, penduradas dos amieiros. Entón, bueno, eses pasos, non, de dar a coñecer, de interpretar o que supón as xoias que temos naturais, non, ou de patrimonio arqueolóxico, histórico, é o previo para que despois a xente se vincule para organizarse, para conservalo, para tutelalo, non? Para estar pendentes de que é un patrimonio común, que de todos, e que, por tanto, todos temos que ser responsables de que permaneza e que, por lo menos, pase a seguinte xeración.
Por lo que nos estás a contar nese traballo de difusión, de dar a coñecer, supoño que esta actividade non é puntual e que ao longo do ano pois organizades outro tipo de citas.
Efectivamente, de feito, este tipo de encontros para nós é unha oportunidade de que nos de chegar a xente de forma, bueno, máis ou menos a xente nova que non nos coñeza, e aí, pois, bueno, darlle esa información da nosa asociación e que nos dean contactos para invitarlos despois a accións, pois, de custodia de territorio, accións periódicas que facemos en certos ambientes onde estamos traballando, intentando controlar exóticas ou inventariar o patrimonio, e bueno, manter un mínimo de actividades ao longo do ano para que se cree, pois, iso, esas sinerxias, esos grupos de xente que teñan ese interés de aportar unha parte do seu tempo a esas accións, non, de voluntariado.
Pois para todos os nosos ouvintes que estén interesados en este ámbito, teñen unha cita inmellorable para coñecer vos a vos, a Sociedade para o Estudio e Conservación do Patrimonio Natural e Endográfico, e tamén para reflexionar sobre a conservación e voluntariado o vindeiro sábado, día 26 de outubro. Contanos a onde teñen que ir e o que teñen que facer para poder asistir a esta xornada.
Moi ben, pois vamos, unha vez máis, o Parque Nacional nos cede a súa sede, non? Entón, este sábado 26, comezamos con estas dúas conferencias ás 5 da tarde. A sede do parque está na zona vella de Vigo, ao lado da Colexiata, a Rúa Oliva. Bueno, estaremos, pois, eu calculo que entre as 5 e as 8, pois estaremos aí, en principio, falando. É unha oportunidade para asistir a estas conferencias, para preguntar, para coñecer a outra xente, para contactarnos, e a partir de aí, pois, bueno, colaborar, se hai un interese, ou simplemente estar informado do que están facendo asociacións como a nosa ou outras, non? que tamén asisten e participan.
Pois Miguel Ángel Fernández Martínez, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, un placer poder falar contigo.
Moitas gracias.
these towns are tied around the black and airborne blind, but looking on the brighter side, there's far less to which I'll be obliged.
Radio Redondela, 94.9. Mirando un oso.
El jueves 24 de octubre de 1929 se inicia la gran caída. Más de 5.000 personas acuden asustadas a Wall Street, la calle donde se encuentra la bolsa de Nueva York. El pánico se extiende a causa de un ligero descenso en las cotizaciones. Se ofrecen 13 millones de acciones a cualquier precio. Aquel día los americanos pierden 26.000 millones de dólares. Esto es solo el principio de una quiebra casi total. Al mediodía son ya 12 los suicidios. En menos de un mes, el conjunto de valores ha bajado más del 50%. También la producción se reduce a sus niveles. Más de 60.000 casas de banca cierran sus puertas. Todavía muchos se preguntan cómo se produjo esta situación y la depresión económica consiguiente. Todavía no hay respuestas exactas, pero eso sí, hubo síntomas previos que Wall Street y los políticos ignoraron.
Pois dunha quebra case total, ao coñecido como crack do 29, imos falar de seguido. Facémolo con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. Hoxe un tema pouco alegre, non?
Sí, un tema negro, que así é como se lle chamou o xoves 24 de outubro, xa que logo mañá a efeméride exacta de hai 20 anos, do ano 1929. Eu penso que case que todas todos nós, cando reparamos a data 1929, o que nos ven á cabeza automáticamente o crack, o temos xa, recordamos datas, o que sei, o descubrimento de América 1492, a Revolución Francesa 1789, temos así non como datas na memoria. Nos di 1929 que pasou o crack, o que iniciou a Gran Depresión, igual que seguramente dentro de 20, 30 anos ou algo así nos digan 2007 que pasou, pois tamén a gran crise que aínda non está, que iso é curioso porque esta crise do 29 lle chamamos o crack e a Gran Depresión, e parece que a de 2007 aínda non hai un nome, non así un pouco sonoro que poñerlle. Serán a xente que veña despois na historia seguramente a que lle poña un bautismo, que se cadra a crise das subprimes, non, que se lle chamou, ou das hipotecas, ou eu lle chamaría a mesma pedra, non, porque a fin de contas dice que o ser humano é o único animal capaz de tropezar dúas veces na mesma pedra. Se cadra a crise de 2007 veu demostrar que nada aprendemos do que pasara moitas décadas antes. Concretamente esta semana, como dicía, 90 anos, teremos que soprar as candeas, aínda que nada hai que festexar do que se deu en chamar o Xoves Negro.
Pois unha pedra na que previsiblemente parece que estamos a piques de tropezar outra vez, pero imos cruzar os dedos e imos falar do pasado. Un crack do 29 que, como dicimos, ten unha data moi concreta, ese 24 de outubro. Que pasou e cales foron os avisos previos que ese anaco dun documental pois daba a entender que houbera?
Sí, o que escoitábamos era un anaquiño, un pequeno extracto dun informe semanal, non, dese mítico programa da Televisión Pública Española, un programa, unha edición dos anos 70, dos 79 concretamente, onde se facía o 50 aniversario, non, daquela data. E se falaba daqueles avisos previos, ben, pois aqueles avisos previos era un pouco o ainda por raro que pareza, o aviso previo eran os felices anos 20. Porque o 29 o que marca é o final dunha década que é dos anos 20, que son felices. E son felices porque viñan, por contraste, cun tempo terrible que é o da Gran Guerra, unha das maiores feridas que padecerá a civilización occidental, e que deixa estragada a boa parte desa civilización, concretamente a vella Europa. Unha ferida terrible, a que deixa a chamada Primeira Guerra Mundial tamén, e que deixa moi tocada tamén a economía dos países europeos. Non lle pasa tanto aos Estados Unidos de América, unha nación moito máis nova, xa é triunfal da guerra, ten unha puxanza tecnolóxica maior que a dos europeos, se cadra, recupérase mellor da guerra, non só como vencedora, senón tamén como acreedora. Débenlle os países europeos a Estados Unidos. Non só lle deben, senón que teñen necesidade de moitas cousas, incluso de alimento. Necesitan importar produto de Estados Unidos. Estados Unidos non ten problema ningún. Estados Unidos comeza a xerar, a producir as súas industrias, o agro tamén, alimentos, máquinas, tecnoloxía, máis armamento, se cadra, porque dentro dos anos vai facer falta armas tamén. A economía de Estados Unidos comeza a dispararse dunha maneira que acabará asentando como a potencia dominante do mundo, non? Que é o que ven sendo dende hai décadas. Claro, ocorre que a máquina locomotora económica de Estados Unidos colle tal velocidade que en algún momento aqueles felices anos 20, onde moita xente empeza a ver que pode vivir dunha maneira burguesa, dunha maneira despreocupada, máis pendente da acumulación, do bo vivir, sen preocupación ninguna. Aquela locomotora, a ninguén se lle ocorre pensar se hai freo aí. Ninguén para mirar, simplemente vai collendo máis e máis velocidade durante anos. A bolsa, o mercado bursátil en Estados Unidos é un mercado perpetuamente alcista, dan a entender que non vai parar nunca, que a bonanza é eterna, que a xente se pode facer cada vez máis e máis e máis rica. Isto que supón que en Wall Street como emblema, non, do mercado estadounidense, pero en todos os mercados alrededor de Norteamérica, en todos os parques alrededor de Norteamérica, especúlase porque se pensa que non hai que non vai haber problema. Os bancos venden a crédito, é máis crédito, porque a xente lle chegan novas de que ti te podes facer millonario axiña, de que pois se cadra mellor que deixes a túa vida no agro, a túa pequena explotación, porque podes ter maiores ganancias e máis rápidas se te vas á cidade e colles os teus aforros, e cos teus aforros incluso se podes os xuntas e vas ao banco e pides un crédito e te fas inversor, porque ti ves que as accións que compras dunha compañía que hoxe che din que valen 10, segundo a bolsa mañá valen 12, e pasado valen 15.
Podemos decir que igual que no 2007 houve unha burbulla inmobiliaria, no 29 houve unha burbulla bursátil? Ou...
Sí, unha borbulla totalmente no investimento, e ademais, era como unha sensación de que aquilo non podía parar nunca, pero aquilo tiña que parar nalgún momento, porque o que ten a especulación é que especular non é outra cousa máis ou menos que apostar, e ás veces cando inflas tanto globo acaba non habendo sustento no real. Daquela xente o que fai é gastar, e comeza a gastar o que non ten. Os bancos comezan a dar créditos sen garantías ningunhas. A xente comeza a perder aforro. E todo isto fai que en algún momento alguén comeza a pensar, incluso a Reserva Federal, baites, se cadra hai que empezar a frear isto un pouco, a baixar. Nótase que hai días antes de que chegue o Xoves Negro onde se detectan caídas xa nos índices bursátiles. Europa sigue moi danada, non, o nivel da demanda baixa, de súpeta hai un exceso da produción. Estados Unidos producía moitísimo porque a xente inviste, crea, pois iso, inviste na súa capacidade de produción, mesmo na agricultura e demais, pero de súpeta non hai quen compre. Hai un exceso da oferta, demasiada oferta para unha demanda que non é capaz de alcanzala, e aí produces unha fractura. De súpeto un dase conta de que todo aquel ben, toda aquela riqueza que hai, que a bolsa indica que é infinita, non é tal, porque de súpeto hai unha serie de bens, de riquezas que xa non se demandan, que non se queren, ou que a xente comeza a non poder comprar, que os outros países que antes importaban tanto xa non importan, e comezan a baixar os índices na bolsa. Temos que situarnos tamén, o ano 1929, claro, non é a información, a capacidade de comunicación e de información instantánea que temos hoxe en día. As primeiras alertas comezan a aparecer na prensa. Pois hoxe Wall Street pechou cunha baixada do 7%. Hai que recordar que hai dous meses houve un día cunha caída dun 12%. Bueno, non se preocupen. No medio de todo isto, o presidente republicano dos Estados Unidos, Edgar Hoover, un liberal de manual, que pensa que a regulación non é necesaria, que pensa que o mercado se autorregula e que a acumulación de riqueza tende sempre ao infinito e non hai por que pararse en barras. manda mensaxes de que a xente ten que estar tranquila, de que non vai haber problema ningún. Pero cando aquel xoves infame de outubro, un día 24 de outubro de 1929, a xente chega a Wall Street con cautela, porque ve que nas xornais da mañá se di que a cotización dos índices bursátiles está caendo, leva varios días caendo, e ese mesmo día a cousa pecha cunha caída do 9%, aí de súpeto cunde o pánico nas rúas. A voz comeza a correrse pois, como se facía antano, do boca a boca. Comeza a acontecer isto nas rúas de Nova York. De súpeto, ou nunca visto, miles de persoas botanse á rúa, achéganse a Wall Street para preguntar que está pasando. Se é certo que aquelas accións, aquelo que investiron había uns meses que lle dixeron que valía 100, agora de súpeto xa non vale nada. Claro, a xente comeza a preocuparse, van ante os bancos. Os bancos levan días chamando a xente a que lle deron créditos para preguntarles como van de cartos, se poden sufragar o crédito agora. Esa xente di, ui, pois espera que vou mirar, porque o mellor me teño que desfacer de algunhas das miñas accións. Vai preguntar por canto valen as súas accións agora e lles din que non valen nada. Os bancos comezan a ter suor frío pola espalda tamén. De súpeto, esa xente que está na rúa vai preguntar ao seu banco, chega á oficina e lle dan coa porta nas narices, porque os bancos non teñen resposta e o que deciden é botar a reixa. De súpeto, o pánico ante a falla de información e non saber exactamente que está pasando propágase por todo o país. E a partir de aí quedan esas escenas dramáticas que vimos representadas moitas veces, que son eses homes de diñeiro, eses homes que eran os novos triunfadores da sociedade, que eran un pouco como a encarnación perfecta do que se deu chamar o sono americano, non? Alguén feito a si mesmo, xente que chegara de ningures e se convertera pois no que hoxe chamamos un broker, non? Que demostrara ser lista como un allo e facerse rica en pouco tempo no corazón do mundo que era Nova York. De súpeto ve que esa xente afrouxa o nó da gravata, ve que se pon ao lado do seu vehículo a motor que ten na rúa, no seu flamante coche, e lle pega un cartel de que o vende por $100 nada máis, porque necesita, non ten ningún diñeiro, todo ten metido en investimentos e non ten capital real, e ve que algún se sube a unha ventá e se tira da ventá abaixo porque se dá conta de que o seu mundo acaba de ser esnaquizado. Iso é o que pasa o xoves 24 de outubro de 1929. Un estado de pánico e de alarma social como non se vira nos Estados Unidos nunca.
E a partir dai unha reacción en cadea, non? Xa non é só que persoas a nivel particular pois perdan os seus cartos na bolsa, senón imagino que empresas que botan o peche, todo iso conleva que todos os traballadores tamén entren nesa espiral.
Justamente, dis que nas horas seguintes a ese xoves negro, 40 bancos botan a reixa definitivamente, van a creba. Os que aínda chegan a algunha oficina aberta intentan retirar o diñeiro, as entidades non poden recuperar todos os préstamos que concederon. As industrias de súpeto vese tamén que sin sustento económico, a xente ten medo a consumir, logo perden os ingresos, e moitos deses empresarios fixeron grande investimento antes para aumentar unha produción para que agora non hai demanda. O golpe é durísimo, afecta a toda a sociedade estadounidense en pouco tempo. Na década seguinte, que se coñecerá como a Gran Depresión, que segue o crack do 29, porque aparte nós falamos do xoves negro, non, pero este xoves negro hai que seguir despois o martes negro da semana seguinte, é un venres negro, é unha sucesión de días de caídas nas que se vai desplomando os índices, o Dow Jones e demais en de maneiras que non se vira en de xamais, e iso fai que o ano 29 marque a fin dunha época totalmente, o que veña despois é unha época de depresión na que a taxa de paro nos Estados Unidos se dispara por riba do 25%. Falamos da nación aparentemente máis próspera do mundo, cun 25% de paro dun ano para outro, como a quen di, onde moita xente que viña de vivir un tempo de riqueza acaba convertida en esmolante e onde a miseria, por suposto, pues acaba batendo especialmente nas clases máis desfavorecidas, porque outro componente dos felices anos 20 é que adoita pasar cando o este desenvolvemento económico é tan acelerado e sen sustento no real, senón baseado na especulación, é que a fenda, e iso é algo que tamén nos soa do que acontece no 2007, a fenda entre os que máis teñen e os que menos teñen é cada vez maior, e de súpeto, pues, que sei eu, recordaremos pues, imaxes icónicas pues, de fotógrafas como Dorotea Lange e demais, de imaxes de xente de cidades estadounidenses, dos arrabaldos de Nova York, de lugares do medio oeste dos Estados Unidos, áreas que non son precisamente Wall Street, vivindo en condicións absolutamente miserentas nun lugar, nun país que unha década, na década anterior, era pouco menos que Xanadú.
E imagino que o goberno, con ese liberalismo por bandeira, se nada fixo antes do crack, nada faría tampouco por paliar a situación despois.
A mensaxe de Hoover, mentre estivo a fronte do goberno, que evidentemente xa sería pouco, a mensaxe de Hoover foi sigan, aquí non pasa nada, o mercado se autorregula, Estados Unidos é próspera, non vai pasar nada, confiade, el pedía confianza unha e outra vez, pero claro, a confianza xa non se podía ter por ningún lado cando a xente comezaba a ter fame, comezaba a producir, pois iso, disturbios na rúa, condicións de miseria. Que supón isto? Que cando chega as seguintes eleccións presidenciais, que son no ano 1932, evidentemente arrasan os demócratas, a outra opción, había que cambiar, ver outra cousa diferente. Quen entra a gobernar é Franklin Delano Roosevelt. A diferenza de Hoover, que como liberal que é, pide a mínima intervención ou ninguna intervención, no seu caso, incluso na regulación da economía, Roosevelt ten unha idea moi diferente. É case antiamericano, non? Ser moi intervencionista nas cousas, pero Roosevelt ten que acabar formulando algo que nos soa a todos tamén, que é o New Deal, un novo trato onde o capitalismo que fai de Estados Unidos a maior potencia do mundo, pode continuar, pero non da mesma maneira. Ten que ser regulado, ten que ser matizado socialmente. Hai que traballar en plans non só para recuperar o noso país, senón tamén en plans para acabar recuperando aos nosos aliados europeos, porque necesitamos tamén que nos poidan volver a importar parte da nosa producción para que a nosa economía se recupere. Así as cousas, pois as políticas de Roosevelt comezan a intentar humanizar, en certa maneira, o capitalismo e poñer no foco tamén non só a acumulación de riqueza, senón as garantías necesarias para que non quede xente desprotexida. Fai cousas que hoxe mesmo, eso, para algúns resultarán actividades ou que moitos considerarían actividades antiamericanas, como favorecer a creación de sindicatos, crear seguros de desemprego e aspectos similares que a nos hoxe nos parecen normais e propios de sociedades desenvolvidas e que pensan no benestar da poboación, malia que sigan existindo ideas que falan de que iso pois son políticas que en fin, que non axudan, que crean sociedades adocenadas e que non favorecen a riqueza e a supervivencia dos que máis o merecen.
Pois Manuel, non temos tempo para máis, moi acaído lembrar esa data non só porque ese xa o seu aniversario, senón tamén porque estamos nunha situación que poderíamos incluso pois vencellar, non? Con eses previos ao crack.
Sí, justamente, en 2007 xa pasáramos tantos anos do 1929, sei que non aprenderamos moito a lección, e agora se nos está falando que cunha data tan recente como 2007, se cadra dentro dun par de aniños, estamos outra vez vivindo algo semellante, co cal pues a nosa capacidade de aceptación de asimilación das leccións parece moi pequena.
Pois Manuel, quedámonos con música, imos poñerlle un pouco de, non sei se alegría, non? Porque o artista que lixiches, contanos.
Sí, non, é un pouco como riñas, non? Como se diría. Sí, vamos a escutar unha canción do cantautor asturiano Nacho Vegas que é bastante caída porque fala precisamente de como é a vida nesta sociedade case distópica por momentos, é que se chama Como hacer crack.
Manuel, quedámonos e despedímoste con esa música. Un saúdo.
Ata a semana que vem.
Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no es el fin, si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global, y hoy es el tiempo. Y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Hoxe máis tarde do habitual, son seis, xa os minutos que pasan das 12 do mediodía, chegámonos a esa crónica informativa que pasa tamén pola crónica de sucesos. A policía rescata varios cans nunha operación contra o maltrato animal en Redondela. Axentes da policía local denunciaron esta mesma semana os propietarios duns cans por un presunto delito de maltrato animal. Os animais que foron intervidos atópanse baixo custodia veterinaria debido ao seu estado lamentable, xa que estaban famélicos, extremadamente delgados e presentaban ademais feridas de diferente gravidade, polo que están a seren tratados desas lesións. O caso foi trasladado ao xulgado para que tome as medidas pertinentes do mesmo xeito que tamén está a investigar a cuestión coa apertura dun expediente á Concellería de Medio Ambiente. Falamos de outros asuntos. Abre o período de alegacións contra a apertura do local de apostas en Redondela. O Concello acorda a apertura dun período de información pública sobre a apertura dun salón recreativo de xogo que, como saben, se prevé instalar na rúa Ernestina Otero. Todas as persoas físicas ou xurídicas que así o desexen poderán examinar o expediente e formular as suxestións, observacións ou alegacións que estimen oportunas. O prazo de exposición será de 20 días hábiles a partir do momento da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. A alcaldesa Dina Rivas adoptou esta decisión en base á Lei de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, no que fai referencia á concorrencia de razóns de orde pública, seguridade, saúde e protección de medio ambiente, en a que se sinala que será precisa a obtención de licencia municipal ou autorización autonómica pro suposto da apertura de establecementos abertos ao público ou que presenten unha especial situación de risco. Considera o Concello que a apertura do local en cuestión concorre con estes preceptos, por canto a actividade de xogo ten unhas características intrínsecas que fan necesarias unha intervención por parte da Administración. Sinala Rivas que é preciso establecer mecanismos que ofrezan seguridade ás persoas participantes nos xogos e que garantan a protección das persoas menores de idade. O período de exposición pública permite que a veciñanza poida examinar o expediente e formular todas aquelas suxestións, observacións ou alegacións que consideren oportunas. O Concello, independentemente da opinión que sobre a apertura deste tipo de establecementos teña cada quen, non ten máis ferramenta de aplicación que a legalidade. E explica a alcaldesa que unha administración non ten medio de impedir a apertura deste tipo de establecementos unha vez que teñan cumpridos todos os trámites establecidos pola legislación vixente. En todo caso, Dina Rivas amosa a súa coincidencia con outros moitos concellos que piden a Xunta que é a que ten competencias un cambio máis que necesario na regulamentación deste tipo de establecementos. Máis asuntos, a Oficina de Turismo reabre as súas portas nunha nova ubicación provisional nos baixos do Concello. O Concelleiro de Cultura e Turismo, Daniel Bullosa, confirma que o servizo estará atendido por persoal dependente da Deputación. O obxectivo é manter esta oficina aberta permanentemente durante todo o ano e no futuro instalar esta oficina nas salas que actualmente ocupan os servizos sociais na Rúa Isidoro Queimaliños, de xeito que estaría no Camiño de Santiago, o que facilitaría a atención dos peregrinos que conforman o 91% de turistas que visitan a nosa vila. Lembra o edil que a situación actual, coas instalacións pechadas no Meirande e na oficina de turismo, ben herdada do anterior goberno, xa que o persoal estaba contratado ata o 10 de outubro.
O museo pechase porque a través da Diputación contrátase tanto para a oficina de turismo como para Meirande un equipo de xente de 5 persoas neste caso no mes de maio. Cando contratas a través da Diputación este tipo de persoal, podes estender o no tempo se contratas a poucas persoas ou podes ampliar no tempo se contratas a menos persoas. Neste caso, contratáronse a 5 por un período de 5 meses. Esta contratación fixo ao goberno anterior. E o goberno anterior sabía, cando se firmaron esas contratacións en maio, que en outubro remataban. Uh-huh. O rematar, antes de rematar, que remataron o 10 de outubro estas contratacións, faese un estudio con distintas empresas proveedores deste servicio e pídense uns orzamentos. Lógicamente, o tratarse de 2 meses, os que quedan por diante hasta o vindeiro ano 2020, eses orzamentos teñen unha cuantía moi elevada, por lo tanto, hai que contrastar 3 orzamentos. Eses orzamentos ahora mismo están na mesa, ahora mismo xa dende vai 2 semanas, na mesa de intervención para elexir a esa empresa que ten que desarrollar esa actividade. Eso por un lado, tanto para Meirande como para a oficina de turismo. Eso non quere decir que en momentos puntuais ante visitas como as que temos mañán con 150 escolares ou como a que tivemos o sábado con motivo da conmemoración da Batalla de Rande, o museo permanece aberto. O que pasa é que como non ten unha continuidade de apertura nun horario habitual, non o podemos anunciar así.
Nestes momentos, dende o goberno local, como vimos escoitar, están xa a traballar na contratación dunha empresa que se encargaría de xestionar o Museo Meirande ata que poida ser contratado novo persoal. Polo de agora, a aula de interpretación nas vindeiras semanas abrirá tan só puntualmente para atender visitas organizadas, así como vindeiro sábado, día 26, co gallo das visitas teatralizadas que se realizarán ás 5 e ás 6:30 da tarde. Insiste o edil que tanto o peche do Meirande como a oficina de turismo era algo previsto e anuncia que de xeito inmediato, en cousa de 2 ou 3 días, a oficina de turismo volverá a abrir, aínda que cunha nova ubicación. Peregrinos e visitantes poderán achegarse aos baixos do concello, onde serán atendidos por persoal cualificado en horario de 11 da mañá a 2 do mediodía.
A oficina de turismo se traslade momentaneamente ao concello de Redondela, para que teña un horario de apertura de mañá, que posiblemente sea de 11 a 2 da tarde, no despacho que está, nas dependencias que están preto do arquivo, cunha persona que veu da Diputación para facelo. Está xa a persoa nombrada, será cuestión de 2-3 días que a Oficina de Turismo momentaneamente se traslade ás dependencias do Concello. Por qué? Porque sabemos que cando un turista chega a unha vila, e a nos pasa tamén cando viaxamos, buscamos a Praza Maior, buscamos o Concello para buscar información. E a ubicación reciente da Oficina de Turismo non era máis axeitada. Había moitos peregrinos que chegaban ao Concello antes que a Oficina de Turismo. Entón, momentaneamente, mentres buscamos outra ubicación para a Oficina de Turismo, será trasladada ás propias dependencias do Concello.
Pois un espazo que será temporal, xa que no futuro, unha vez que os servizos sociais se trasladen ao novo local nos baixos de Regojo, ese espazo será acondicionado para albergar de xeito permanente a nova oficina de turismo, un lugar moi axeitado para atoparse na rúa Isidoro Queimaliños, por onde discorre o Camiño de Santiago, pero no que é necesario, eso sí, acometer obras para eliminar as barreiras arquitectónicas.
A ubicación que ahora mismo temos máis clara sobre a mesa é a ubicación que nestes momentos teñen os servicios sociais do Concello. Tras o traslado que vai a ser en breve para as novas dependencias dos edificios de Regoxo, temos a oportunidade de ter a oficina de turismo no propio Camiño de Santiago. O que requeriría sería unhas obras de adaptación, pois non ten rampa para acceso de persoas con mobilidade reducida. Eso limita o acceso tamén aos peregrinos. Pero ahora mismo o espazo que temos sobre a mesa é as actuais dependencias de servicios sociais na rúa Isidoro Queimaliños. O objetivo é que este todo ano aberto a oficina de turismo, incluindo os domingos, que o museo peche, como todos os museos de forma habitual, os luns, en horario de mañá, en obrán, en horario de mañá e de tarde, con visitas guiadas polas tardes, como estuvemos facendo hasta agora.
Pois unhas oficinas que deberían funcionar de xeito ininterrumpido durante todo o ano. Máis cousas, o PP critica a falta de transparencia do goberno local. O portal de transparencia leva sen actualizarse dende o 29 de maio, polo que o goberno estaría incumprindo a lei de transparencia. Explican dende o PP que datos tan importantes como salarios e rendas da actual corporación seguen sen aparecer no portal de transparencia, o que suporá que na seguinte revisión de Dintra o Concello se ha relegado ás últimas posicións logo de que o Goberno Popular lograra converter o municipio no máis transparente de Galicia e 7º de España. Explicar Carmen Amoedo que a labor do PP converteu o noso concello nun referente máis aló da nosa contorna, pero que a desidua e opacidade de Digna Rivas e o seu equipo botou por terra esa labor. E aínda máis grave, supón que o concello estea incumprindo a lei de transparencia, xa que nos están actualizando datos importantes como o período medio de pago aos proveedores, dato que debería actualizarse trimestralmente. Outra cuestión importante que, ao seu entender, revela a falta de seriedade da nova corporación en materia de transparencia é que o último contrato municipal publicado nese portal é do mes de marzo. Aínda máis grave resulta, di, que a xestión do portal pasara a mans dunha empregada municipal a ser directamente xestionado por unha concelleira de AER, incumprindo así o pacto de goberno asinado por PSOE e a agrupación de electores. Dende o PP lamentan este retroceso nun área tan importante como a transparencia. Aseguran que resulta canto menos sorprendente que aqueles que na oposición se autoproclamaban campións de transparencia, agora que teñen a obriga de xestionar esta área, se amosen tan negligentes. Deixamos a política local, retomamos os sucesos. Morre un mariñeiro tras sufrir un accidente á altura da Illa de Ons.
Un xoven mariñeiro de 24 anos de idade faleceu esta noite tras sufrir un accidente cando o seu barco faenaba nos arredores da Illa de Ons, na entrada da ría de Pontevedra. Trátase dun dos tripulantes do pesqueiro Novo Cristo da Laxe, con base en Bueu. O mozo chegou a ser rescatado con vida polos propios compañeiros tras caer pola borda e presentaba un forte impacto na cabeza. Ao recibir o aviso, mobilizáronse unha das patrulleiras de salvamento marítimo da Garda Civil, tamén o helicóptero Pesca 1 dos guardacostas de Galicia, tendo en conta a gravidade das feridas, trasladárono ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde certificaron a súa morte.
Máis cousas, 5 denuncias en Galicia por agresións a sanitarios no que levamos de ano.
No conxunto de España presentáronse ata agora 230 denuncias no que levamos de ano por agresións ao persoal sanitario. Son 6 menos que no mesmo período do ano anterior. Ourense é a única provincia galega na que non se presentou ningunha denuncia por agresión. As dúas de Pontevedra e a única de Lugo son por violencia verbal. Só unha das dúas que se registraron na Coruña son por agresión física.
En el 2017, en Coruña, se denunciaron 28 agresiones. En el 2018, 35, y en el 2019, lo que va de policías, estas dos más en territorio de Guardia Civil.
A policía pensa que o número tan baixo de denuncias que se registra en Galicia é tan só a punta dun iceberg. Entenden que a maioría das conductas violentas non se denuncian.
La principal de que haya menos agresiones es que no se denuncian. ¿Cuáles son las causas? Es que me van a pegar. Es que vivo en un pueblo y todo el mundo nos conoce. Si no hay una acción profesional por parte de los cuerpos de seguridad y del estamento judicial, se va a volver a repetir la agresión. Precisamente, a lo mejor, no en esa persona, pero no, sí en otra, en otro compañero.
Diversos profesionais sanitarios están a participar na comisaría de Vigo nunhas xornadas formativas para facer fronte a este tipo de agresións no traballo, tamén para animar a este colectivo a denuncialas. A figura do interlocutor policial sanitario creouse en 2017 a instancias do Ministerio do Interior.
E falamos de outras agresións, as machistas, suspendido cautelarmente como profesor da Universidade de Santiago, Luciano Méndez, por comentarios machistas.
O reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, confirmou xa que o profesor da Facultade de Económicas de Santiago, Luciano Méndez, foi suspendido cautelarmente das súas funcións despois de ser denunciado unha vez máis por comentarios machistas dirixidos a unha das súas alumnas, a que tería pedido que, por mor do seu escote, mellor sentase atrás e non en primeira fila. A estudante presentou unha queixa ante o decanato que foi trasladada ao reitorado. Méndez Naya xa saltara os medios de comunicación por un feito similar ao realizar uns comentarios machistas en 2016 tamén sobre o escote dunha das súas alumnas que acabou deixando os seus estudos. Foi sancionado por eses feitos coa suspensión de emprego e soldo por un período de 2 meses e numerosos estudantes mobilizáronse na súa contra. Tamén se viu envolto nunha causa por violencia machista da que saiu absolto e creou unha gran polémica ao colgar un vídeo no que defendía a manada que violou a unha moza nos Sanfermines en 2016 ao espetar que a rapaza gozaba.
Cambiamos de asunto. Os taxistas galegos poderán pactar cos clientes o importe do servizo a partir do vindeiro ano.
Con estas modificacións na Lei de Transporte Público, a Xunta atende a demanda do gremio, que cree que así competirá en mellores condicións coas plataformas de vehículos VTC como Uber ou Cabify. Os cambios están pensados sobre todo para os traxectos interurbanos e para os clientes que recorren o taxi de xeito habitual. Unha reforma da Lei de Transporte Público que dende 2020 lles permitirá aos taxistas axustar así cos viaxeiros algunhas bonificacións ou pactar un prezo pechado antes de arrancar ou comprometendo un desconto sobre a tarifa. A Xunta cree que os clientes serán os grandes beneficiados dunha medida que ademais se equilibrará o pulso comercial entre taxis e VTC. Así o dicía Etel Vázquez, a conselleira de Mobilidade.
Actividade do sector de taxi e tamén facilitar a mobilidade dos usuarios e poder dar máis solucións e máis alternativas aos usuarios que se queran mover tanto en Uber ou en Cabify como no taxi.
A lei protexerá os viaxeiros coa obriga de que o seu acordo de rebaixa co taxista quede rexistrado por escrito. O incumprimento deste requisito suporá sancións de entre 400 e 2.000 euros. Pero os taxistas semellan non estar tampouco totalmente conformes con esta medida. Advirten que estes descontos libres van a supoñer unha guerra de prezos.
E Abel Caballero exixe a Xunta que actúe ante a crise de Barreras.
O alcalde de Vigo critica a ausencia da Xunta de Galicia nesta crise do estaleiro e lembra que foi o propio presidente Núñez Feijóo que entrouxo os executivos de Pemex o estaleiro vigués, aínda que agora só fala das industrias do norte de Galicia. O alcalde vigués manifestaba a súa preocupación pola situación de Barreras en preconcurso de acreedores e polas consecuencias que esa crise está a ter tamén na industria auxiliar.
O presidente da Xunta está obrigado a ponerse al frente de la situación de Barreras y resolverla, porque es su competencia y porque recuerden que quien trajo a los ejecutivos de Pemex para que se hicieran cargo de Barreras fue el señor Feijóo. Quien se sacaba fotos era el señor Feijóo. Para las fotos estuvo y ahora no está. Que se ponga rápido al frente y que busque cooperación. Yo le ofrezco toda la cooperación del ayuntamiento. Cuando la Xunta se ponga al frente, yo ofrezco la cooperación.
Advirte o alcalde de Vigo que están en xogo un milleiro de postos de traballo e tamén a reputación e o prestixio do sector naval da Ría de Vigo.
Empresarios de Ferrolterra piden unidade política para darlle unha solución á planta térmica.
As concentracións, actos de protesta e mensaxes institucionais non convencen o tecido empresarial da comarca. Seguen preocupados pola situación da térmica das Pontes, da que dependen de xeito directo e indirecto milleiros de empregos. Cristóbal Dobarro é o presidente de COFER, a Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME e Ortegal.
Que seguimos fondamente preocupados co tema, porque vemos que hai manifestacións de todo tipo, mostras de solidaridade, manifestacións políticas pois respaldando que as reivindicacións que se están levando a cabo dende todos os frontes sociais pois son xustas e dignas, pero non se acaba de atopar unha solución. Nin hai unha solución nin por parte da empresa nin por parte do Goberno Central que garanta a continuidade do funcionamento da planta neste momento.
Piden, polo tanto, solucións, tanto os gobernos central e autonómico como a propia empresa. O Pleno da Deputación da Coruña escenificaba tamén esta semana a división política ante a crise industrial das Pontes. A proposta do PP de pedirlle ao goberno medidas urxentes para reabrir a térmica ou a dimisión da ministra Ann Rivera quedaron desestimadas co rexeitamento do resto de grupos. Para Dobarro non é o momento de facer política ou buscar culpables da crise, senón de propoñer solucións.
A nosa comarca non podemos aturar máis esta situación e necesitamos que se adopten medidas contundentes e iniciativas por parte das entidades públicas que sexan efectivas e que sexan efectivas na creación de actividade e na creación de emprego. Por eso pensamos que non é momento de facer política nin de buscar nin pensar quiénes son os responsables, senón pensar en positivo e pensar que medidas se van a tomar para que a nosa comarca non se siga desangrando, poidamos ver un futuro con certo optimismo.
A situación de precampaña electoral que estamos a vivir leva os distintos partidos a empregar a crise das Pontes como arma arreboladiza uns contra outros, demandan empresarios, veciños e sindicatos que dean solucións.
E a demanda de empréstitos dos fogares e empresas cae por primeira vez en 6 anos.
É a primeira caída do empréstito dende mediados de 2013. En daquela, o país atravesaba unha segunda recesión e o Produto Interior Bruto caía máis dun punto. 6 anos despois, no terceiro trimestre deste ano, a demanda de empréstito volveu caer de forma conxunta en todos os sectores. Cae a demanda de empréstito de fogares e de empresas. O informe do Banco de España apunta a perda de confianza dos consumidores na economía española e tamén os cambios regulatorios. Un factor máis sería o empeoramento das perspectivas no mercado da vivenda. As entidades consultadas polo supervisor auguran de aquí a final de ano novos descensos da demanda de empréstito por parte das empresas, un estancamento do crédito de consumo e unha mellora das perspectivas para a adquisición de vivenda.
E o Congreso valida o pago ás comunidades autónomas.
A Deputación Permanente do Congreso desbloqueou a parte dos fondos para as comunidades, as entregas a conta, 4.600 millóns de euros. Toda a oposición criticou a ministra de Facenda por atrasar este pago e desbloquealo agora, poucos días antes das eleccións. Escoitamos os voceiros de Partido Popular, Ciudadanos e Podemos.
De que el Grupo Parlamentario Popular tenía razón. Si nos hubiera dado la razón desde el primer momento, seguramente nos hubiéramos evitado todo este espectáculo. Un espectáculo que efectivamente está basado en la manipulación, en las medias verdades, en las mentiras integrales.
Pese a toda la chapuza que su gobierno ha hecho, votaremos a favor de este Real Decreto Ley. Lo haremos por responsabilidad, lo haremos por las comunidades autónomas y las entidades locales con las que su gobierno ha pretendido jugar.
La liquidación tiene que ser más rápida, más justa y más equilibrada. Apoyaremos, en todo caso, este Real Decreto porque es imprescindible acabar ya con el secuestro de estos recursos que son de todos y todas por parte del Gobierno en funciones.
A ministra de Facenda, María Jesús Montero, argumentaba que non fora posible facer o pago até o de agora, ata despois de que se confirmase a repetición electoral, e justifica a súa urxencia polas tensións financeiras de algunhas comunidades autónomas.
La parálisis a la que nos intentan abocar, nosotros hemos aportado respuesta desde la seriedad, desde el rigor, en el momento en que ha sido posible, insisto, a pesar de la complejidad y de ser una situación inédita en nuestro país.
Para Galicia serán 330 millóns dun total de 700 que reclama a Xunta de Galicia. O goberno galego insiste en que non renunciará ao resto dos cartos.
Pechamos a crónica económica falando de Bruxelas e do seu aviso a España de que o orzamento para 2020 non asegura cumplir o déficit.
A Comisión Europea advertiu onte o goberno español de que o seu plan orzamentario para 2020 supón un risco importante de desviarse do axuste fiscal que exixe Bruxelas para 2020 e pediulle que envíe unhas contas actualizadas tan pronto como sexa o proxecto enviado ao Congreso. Nunha carta enviada á ministra en funcións, Nadia Calviño, o executivo advirte de que o plan remitido non respetaría os requisitos comunitarios. A Comisión sinala que o borrador orzamentario apunta a un déficit estrutural reducido só un 0,1% do PIB, algo que queda moi curto con respecto á rebaixa do 0,65% que exixe en Bruxelas para 2020. Tamén advirte que prevé un aumento do gasto público primario neto do 3,8% por riba do incremento máximo recomendado do 0,9%. O Executivo Comunitario tamén indica que estes elementos apuntan a un risco de desviación significativa do esforzo fiscal recomendado para o próximo ano. Tamén din entender que o plan presentado polo Goberno non inclúe de cambios de política, xa que o Executivo está en funcións e que a presentación das novas contas vai con atraso. Negan, dende o Goberno de Sánchez, que a advertencia de Bruxelas sexa unha rifa e que só constata unha evidencia. María Jesús Montero é a ministra de Facenda en funcións.
Lo que dice es que evidentemente a presupuesto prorrogado y a políticas constantes no se puede cumplir con los objetivos que tiene marcado Bruselas, que debemos de presentar nuestro plan cuando ya tengamos proyectado el proyecto de presupuesto y a punto de presentarlo en el Congreso de los Diputados. O sea que no es una regañina, es una constatación de que efectivamente este país necesita un presupuesto.
Pois unha situación política con esta precampaña electoral e a repetición electoral do 10 de novembro que afecta tamén, como non, a situación económica en España.
En Cataluña, os partidos independentistas desafían o constitucional e defenderán o Parlament a autodeterminación.
A proposta de resolución que inclui o rexeitamento á condena aos líderes do procés e que pactaron Junts per Catalunya, Esquerra e a CUP defende o dereito dos deputados a debater e votar calquera asunto, incluída a autodeterminación, e reivindica a soberanía de Cataluña para decidir o seu futuro político ou inclúe a reprobación da monarquía. Os letrados do Parlament advertíronos de que entra en contradición coas ordes que dera o Tribunal Constitucional o pasado día 16 e que poden incorrer nun delito de desobediencia. Pero o presidente da Cámara responde que non van permitir censuras e que asumirá as posibles consecuencias penais. O goberno da Generalitat fai súa tamén esta resolución das forzas soberanistas. Escoitamos o presidente Quintorra.
O goberno da Generalitat defenderá el ejercicio del derecho a la autodeterminación como vía para decidir el futuro político de Cataluña. Esto es literalmente lo que hoy hemos acordado todo el goberno de Cataluña.
Sobre a condición que lle pon Moncloa para negociar o rexeitamento expreso e contundente da violencia, Torra responde así.
Pero es que yo no puedo seguir cada día con esta pregunta. O sea, esto es una excusa. El problema es justamente no abordar el conflicto político que hay en Cataluña. Es que el conflicto político es de dejar a los catalanes que decidan.
Torra insta tamén a Pedro Sánchez a iniciar un diálogo sen condicións, algo o que o presidente en funcións responde.
Como anda llamándome todos los días, ahora le ha entrado este atracón a llamarme todos los días, yo le digo al señor Torra que antes de llamarme a mí, haga una llamada a la convivencia, al fin de la violencia y a defender a los policías autonómicos, es decir, a los Mossos de Escuadra.
Sánchez engade que Torra ten que falar tamén cos cataláns que non son independentistas. Mentres continúan as tirapuchas políticas, das rúas de Cataluña desapareceu a violencia e as protestas contra a sentenza do procés redúcense a actos simbólicos e pacíficos. Onte, na fonte da Praza de España, quedou cuberta de espuma logo de que os asistentes á concentración guindaran nela xabón para limpar a suciedade das rúas, según dicía a convocatoria dos CDR.
En Cataluña pechamos, neste caso, coas consecuencias da situación meteorolóxica, un morto e dous desaparecidos polas fortes chuvias.
O falecido é un home que foi arrastrado pola auga no Maresme cando tentaba recuperar o seu coche. Mentres, na beira tarraconense de Vilaver, efectivos de bombeiros e protección civil e Mossos de Escuadra traballan na busca dunha nai e do seu fillo arrastrados pola corrente cando estaba nunha casa prefabricada. O río Francoli desbordou e levou por diante a construción anexa a unha masía. Os servizos de emerxencia puideron rescatar ali tres persoas que quedaran atrapadas nunha furgoneta no medio do río e dúas mulleres as que lle caera en riba parte dun tellado cando estaban no seu coche. Segundo os últimos datos, hai en Cataluña preto de 25.000 fogares sen luz, tamén problemas no transporte ferroviario e por estrada con cortes en 39 vías. Estes cortes de comunicacións, inundacións e mesmo un tornado son algunhas das consecuencias desta gota fría que na tarde de onte obrigaba a suspender os trens entre Barcelona e Valencia. Nas Baleares, as fortes chuvias obrigaron a cortar tamén varias estradas pola caída de árbores. Ademais, un tornado levantou material de construción e causoulles feridas leves a tres persoas. Segundo a Axencia de Meteoroloxía, nas próximas horas a situación irá mellorando no Levante e empeorando en Cataluña e no Cantábrico. O aviso polo mal tempo vaise manter ata o xoves.
E a continuación, os números da sorte.
35 minutos pasan xa das 12 do mediodía, chegámonos a ese sorteo celebrado onte. Na 11 o cupón premiado foi o 53.236, 53236, os reintegros no 5 e no 6. Sorteo tamén da Bonoloto cos números 6, 14, 29, 45, 46 e 49. O complementario no 48, o reintegro no número 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de fútbol sala, concretamente do Area Longa. O seu equipo sénior de primeira galega ten como claro objetivo desta temporada o ascenso a preferente. E o certo é que os resultados das primeiras xornadas de liga confirman esta aspiración. O equipo estaba a hacer un bo traballo e agora está líder en solitario desta categoría, logo dunha vitoria ademais contundente ante o Pecheches, que tamén aspiraba a este liderado. Iván Vázquez é o presidente do club.
Bueno, el equipo que hemos logrado conjuntar y hacer para esta temporada es un equipo que tiene entre ceja y ceja el ascenso. Es un equipo que viene para corregir los errores que tuvimos en los últimos 3-4 años, pasándolo muy mal, incluso pensando el año pasado, como al final decidimos no hacer la categoría. Y como siempre se dice, los pilotos son ilusionantes. Tuvimos la oportunidad de salir con este equipo en vistas de ir escalonando en las clasificaciones y en lo que son las competiciones. Y al final, pues bueno, el éxito está en el trabajo desde agosto, entrenamientos, conjuntar el equipo y, bueno, los primeros resultados. Sí que es verdad que nos hemos convertido en, como suelen decir otros equipos, el gallito de la clasificación.
Tamén nas categorías femeninas o club está moi forte esta temporada. Con máis de 30 xogadoras, o Área Longa conta con dous equipos senior en categoría galega e local e outro cadete. O presidente amosa ser moi satisfeito con esta situación e augura un bo futuro para o fútbol sala femenino no club.
Pues sí, seguimos outro año máis con el fútbol sala femenino. Es más, creemos que somos de los pocos clubs que quedan aún que después de 18 años pueden seguir presumiendo de alguna manera de haber siempre sacado equipos femeninos. Y cierto es que después del año pasado, de haber tenido una temporada bastante justita por culpa de, bueno, pues situaciones de las jugadoras, que al final hemos quedado muy justitos, pero bueno, sacando una temporada adelante como la que fue el año pasado, digna y con la cabeza arriba, nos dimos cuenta que este año, sin buscar demasiado, de repente nos hemos convertido en un club con casi 33 jugadoras. Dos equipos en senior, un equipo cadete femenino que está jugando a la Liga Gallega, formándose, y bueno, tenemos cantera, tenemos categorías seniors y creo que tenemos futuro.
Cunha base social ampla e unha dúcia de equipos en competicións oficiais, tanto masculinas como femininas, o maior problema do Área Longa é agora a falta de instalacións. A existencia dun único pabillón na parroquia de Chapela, que utilizan tamén o campito e o club de balonmán, complícase o reparto de horarios. Vázquez Figueroa sinala que de existir máis instalacións aceitadas poderían seguir medrando. Apunta que a creación dun pabillón cuberto no Instituto de Chapela ou no novo Colexio Igrexa resolver este problema. E falamos tamén da actualidade do Celta de Vigo. A directiva pensa que o mal momento do club non é problema do adestrador. Consideran que existe unha tara de intensidade e aprazan decisións drásticas ata despois da próxima semana, xa que hai tres competicións ligueiras. Mouriño di que apoia a Escribá, que ten toda a súa confianza mentre siga no cargo. Unha fórmula que repite o presidente para sair do paso cada vez que se lle pregunta pola continuidade dun adestrador nun momento de malos resultados. E rematamos co fútbol feminino porque as xogadoras de primeira división convocan unha folga. A falta de acordo entre a Asociación de Clubs de Fútbol Feminino e os tres sindicatos participantes nas negociacións levou as futbolistas a adoptar unha medida coa que esperan conseguir os mínimos, logo de rebaixar as súas liñas vermellas en canto á duración da xornada. Aceptarían un mínimo de 30 horas semanais se os clubs, logo de 13 meses de negociación, ofrecenlles 20, unha parcialidade do 50%. A espera de que as futbolistas pechen a xornada ou xornadas de folga, o fútbol español enfrontase o sexto paro da súa historia. Os cinco anteriores afectaron a competición masculina. Nesta ocasión, as futbolistas reclaman que os seus dereitos laborais se vexan recoñecidos cunha xornada de alo menos 30 horas semanais, protección en caso de incapacidade ou lesión ou a implantación dun protocolo en caso de maternidade, entre outros.
Radio Redondela, o tempo.
Pois son xa 40 os minutos que pasan das 12 do mediodía. Tan só nos resta para pechar este tempo informativo dar conta da situación meteorolóxica. En canto aos termómetros non hai grandes cambios, mínimas hoxe de 11 graus máximas en torno aos 18, nunha xornada na que temos alternancia de nubes e claros que poderían incluso deixar precipitacións de cara á noite. Mañá xoves, xornada pasada por auga, sobre todo na primeira metade do día, con temperaturas que non experimentarán cambios. A partir do venres, parece que recuperaremos os ceos xa máis limpos, con termómetros que incluso de cara a fin de semana poderían superar os 20 graus. Unha fin de semana moi agradable que dará paso xa na vindeira novamente as chuvias e os paraguas. Así que, se o dito hoxe chuvias pola noite, tamén mañá xoves tenemos que aproveitar o venres, sábado e domingo, porque serán uns únicos tres días que esas precipitacións nos dean un respiro.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Pois rapidamente, quedámonos con algunhas citas no ámbito máis inmediato. Falamos, por exemplo, desa conferencia de reparto de composteiros que terá lugar mañá no Multiusos da Xunqueira ás 11 da mañá, unha iniciativa marcada dentro do Plan Revitaliza que o Concello de Redondela desenvolve en colaboración coa Deputación de Pontevedra e que busca promover a compostaxe coa elaboración de compost con eses restos orgánicos que se producen nas vivendas particulares. Co xeito de favorecer esa reciclaxe dos residuos urbanos, repartiránse de xeito gratuito composteiros, así como un aireador manual e achegarase a información necesaria para que todos os interesados saiban como se usan eses dispositivos. Lembren, para recibir un dos composteiros deben inscribirse previamente a través da páxina web do Concello. Máis información no teléfono 986-400-300. Temos tamén outras propostas. Falamos de música. Para lembrarlles ese concerto a cargo de Antonio Queja, que terá lugar este 25 de outubro. Esta 25 e o 26, concretamente xa no Multiusos. Un concerto presentado por Margarita Viso, no que o cubano Antonio Queija, de orixe galega, presentará un repertorio con pezas de Xoán Montes, Pascual Veiga, Baldomir e do propio Marcial de la Daliza, quen se lle adica este primeiro ciclo de piano que organiza o Servizo de Normalización Lingüística. Lembramos que esta actividade terá lugar o vindeiro sábado. Será ás 7:30 da tarde con entrada de balde no Multiusos da Xunqueira. E animar tamén a todos aqueles que queiran gozar dun Samaín diferente a se inscribir nesa actividade que organiza a Concellería de Xuventude de Soutomaior. Será o vindeiro xoves nunha actividade de orientación nocturna da que nos falaba dende a Oficina Municipal de Información Xuvenil a súa responsable, Sonia Pintos.
A Festa do Samaín, que xa é unha tradición tamén no noso concello, e a verdade é que é unha proposta que todos os anos ten tamén pues, moito éxito, porque é unha proposta festiva de celebración. Entón, pues, bueno, inclúe dous grandes momentos, que son o propio día do Samaín, o día 31. Para ese día temos organizada unha actividade que o ano pasado funcionou moi ben, que é o xogo de orientación relacionado co Samaín. Pues bueno, hai unha narrativa en relación a Deusa Morrigan, que unha personaxe pues, que vai a facer que as persoas que participen o pasen moi ben, pero que lles vai a poñer pues, moitas trabas para poder conseguir o obxectivo final do xogo. É unha proposta a partir de 4 anos, as especifican as inscripcións, a participación en grupo, porque é un traballo moi colaborativo que se ten que facer para poder conseguir o final, e a partir dos 4 anos se pode participar.
Pois menores a partir de 4 anos poden inscribirse nesta actividade, xa o saben, poden facelo en liña a través da páxina web do Concello de Soutomaior ou achegándose directamente a esa OMIS, a oficina municipal que se atopa no Multiusos de Arcade. En Arcade seguimos con outra actividade máis inmediata. Mañá mesmo a biblioteca convida a todos os públicos a chegarse ás 5:30 da tarde ás súas instalacións para participar da conmemoración do Día da Biblioteca, data que se ven celebrando cada 24 de outubro en lembranza da destrución da biblioteca de Sarajevo, incendiada no ano 92 durante o conflicto balcánico. O espectáculo Ven a Conto de Raquel Queizás está dirixido a todo o público familiar. 45 minutos de contos para educación da intelixencia emocional das nenas e nenos de 3 a 12 anos de idade, un público que ademais entrará a formar parte da historia. Para celebrar esta data, dende a biblioteca fixose tamén unha pequena selección de libros que tratan sobre o tema das bibliotecas e os libros para levar en préstamo. E falábamos antes deses concertos que durante todo o mes conforman ese primeiro ciclo de piano que organiza o Servizo de Normalización Lingüística. Pois Marcial de la Daliz, que é o protagonista coa música deste compositor, despedimos hoxe este tempo de axenda.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Deixamos a música e un día máis ímonos ata redes sociais para botar man dunha información que moito está dando que falar nas últimas horas, en a que ademais o protagonismo é para un veciño próximo da localidade de Vigo e ademais para un plato tan noso como o cocido.
Pois así é, un cocido que semella selle indisesta as redes sociais, alo menos a Instagram, porque esta rede censurou polo que consideran violencia gráfica as imaxes deste típico plato galego que subiu a esta rede un veciño de Vigo, Richard Barreira, un veciño de Coia, malia que natural de Verín, onde tan típico este cocido galego. Comezou xa coa chegada das baixas temperaturas a temporada do cocido e decidiu subir unhas imaxes do lacón, dos garbanzos, dos grelos, as berzas, o porco, en fin, todos os produtos deste cocido que a súa nai serviu na mesa como o primeiro cocido do inverno. A súa sorpresa, pouco tempo despois, foi cando Instagram lle enviou unha notificación censurando estas imaxes por decir que incumprían a normativa desta rede social. Entre as prohibicións desta rede están as imaxes que supoñan violencia gráfica, que parece ser o que entende Instagram que é un cocido galego. Ironizaba o autor desas imaxes que certamente non son fotografías aptas para veganos, pero en todo caso non entende que se teñan que prohibir e retirar da rede estas fotografías, xa que de feito son centos as que inundan as redes sociais con produtos gastronómicas, con receitas de cociña, polo que este cocido galego, un plato tan típico, debería tamén poder estar. De feito, noutras redes sociais como Facebook, propiedade dos mesmos donos, tamén colgou estas mesmas fotografías e non houbo ningún problema. Estas fotografías que levaban como título Casa Rossi, en referencia á cociña da súa nai, xa deron a volta tamén nas redes, colleitaron centos de mensaxes, moitos humorísticos, outros de apoio a este veciño de Vigo que denuncia esta censura por parte de Instagram. Poida que alguén lles impacten as imaxes, no caso da fartura desta comida, ou se son veganos, pero en todo caso semella surrealista que se prohíban cando se trata dun plato tan típico e cando hai tantos pratos de cociña nas redes sociais por parte daqueles amantes da gastronomía. Durante dous días estivo censurada esta imaxe, malia que o autor sacou un pantallazo para logo leválo a outras páxinas, páxinas como as de Cultura Galega ou Turismo de Galicia, que entende agora deberían tomar medidas contra Instagram por ter censurado pois un prato que ademais forma parte da cultura galega e da nosa identidade tamén como pobo. Gran polémica nos diarios dixitais, nas radios, televisión e nas redes sociais. Na tarde de onte a fotografía foi restablecida sen que Instagram, iso si, recoñecera o seu erro. Hai quen apunta que probablemente Instagram ensaie un novo algoritmo que recoñece figuras. Son pois procesos automáticos os que eliminan as fotografías e non persoas reais. Puido haber algunha confusión con estas imaxes do prato do cocido, pero certamente ninguén se disculpou con este veciño de Vigo logo de terlle anulado do seu perfil de Instagram estas imaxes do cocido da súa nai.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.
Pois de seguro que poucas veces tanto deu que falar un cocido, un prato tradicional tan noso como ese e que as redes sociais, concretamente Instagram, como vimos de escoitar, decidiu censurar agora xa novamente na rede. Tamén fixo que se falara moito de gastronomía galega fora do noso territorio e, como non, o seu titular, o encargado desa conta, que tamén está a ter os seus minutos de gloria. Pois con esa curiosidade despedímonos hoxe neste mércores 23 de outubro. O único que nos resta é decirlles ata mañá e convidalos tamén a que continúen sintonizando esta radio municipal. Agora chega aos nosos micrófonos o programa Cancións para Xordos, a música máis actual que tamén ten o seu oco no 94.9 na Radio Municipal. Poden seguirnos, xa o saben, tamén a través do enderezo www.radioredondela.com. Un saúdo.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.